Savarbībā ar William Hill.
Sveicināt, dargie skatītāji un klausītāji, šis ir podcasts izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Meidnis un
Gustavs Melenbergs.
What's up, brother?
Kas tas ir?
Neteikšu. Tie, kas zina, tie zina.
Tas ir tas...
Special team, special players. Tuesday!
Okay.
Tas streamers ir Jinx tāds. Rītīgi, rītīgi priklīgs.
Basketbola kaut kāds?
Nē, nē, viņš NFL streamo un viss kaut ko.
Okay.
Man jāizlietojas.
Viņš jāizlietojas, laikam, par to.
Bet, kā jūs redzat, mums acu priekšā ir viena no labākajām formulām šajā sezonā F1.
Un, viennozīmīgi.
Nu labi, viņi ir diezgan sūdīgi, bet sūdīgi arī situācija Grīziņkalnā, par ko mēs parunāsim šodien.
Auč.
Un arī parunāsim PNB un parunāsim to, ka Janim ir trauma. Mums būs doktors profesors Med, kas pastāstīs par to. Es, kurš pateiks savu dīvānu ekspertu viedoklu, parunāsim par kādi ir sīdi salikti NBA šo sezonu. Jau plus mīnus jau ir zināms, tur kaut kas vēl var nedaudz pamainīties. Jā.
Mēs paredzēsim NBA čempionu šogad arī?
Es domāju, ka mēs varam mēģināt paredzēt. Mēs varam, jā, jā, jā.
Ko amatieru līga, ko amatieru basketbola MVP domā par NBA
jā.
Uzvarētu?
Ko amatieru līga?
Tas sako tālāk.
Jā, ko amatieru līga dodas par cilvēkiem fiziski labi. Ok, sākam, sākam ar Grīziņkalnu fiasko. Tas jau kādu laiku un jau noklusis ir, bet cilvēki ir tik sāk cepties par to, kad... Un, bet kaut kādā ziņā es saprotu, kaut kādā ziņā es nesaprotu to cepienu. Jo cepiens ir par to, ka tur noteikti pasākumi un ir ļoti ilgi, viņi dažreiz ielikst. Pats esi spēlējis, jā. Es arī esi spēlējis, kad ir tumšs jau. Ka viņš ir tumšs, ojajaj, to aizblūrosim. Kad ir tumšs jau ārā un tad tur ir mūzika un viss pārējais, nu, tādā, tādā ziņā. Bet tur vairāk bija tas cepiens par to, kad arī... Kad nu, viņi no, izmanto kā noliktavu, un, un tu man iepriekš prasīti, cik es Grīziņā vispār spēlēju. Es spēlējies pāris turnīros, man joprojām mājās ir street basket kartiņa no tiem jā, laikiem, kad viņš bija street basket.
Viņi vairs nav derīgs.
Nav, jā, es nevaru izmainīt viņu pret eiro dolāriem kaut ko.
Ībijā ielēc, tā kā pastas kartiņa aizgāja Ībijā.
Jā, tas šautot mūsu sakotājiem.
Street basket licenci.
Bet, un, un, nu jā, nu, es saprotu, tur tas skaļums un viss pārējais, bet kā arī tu tītarī pats teici, kad nu, kāds tas iegums no tā visa?
Es atceros, ka es biju klātasoši, kad Aminata vispār neviens nezināja par Aminatu. Aminata mums ir pārstāvis Eirovīzijā, viņa ir viena no komerciāli veiksmīgākajām, man liekas, sieviešu māksliniecēm Latvijai, kas bijusi. Man no malas iespējas redzās, ka viņi vispār to atspēriem dabūja Grīziņā.
Jā.
Tagad ļoti aktuāls repers Viesuls. Viņa arī, man liekas, viņš parādījās skatūs tieši štukā par bazaru Grīziņā. Tas, ko, un nemeklēsim tālāk par 3x3 čempioniem.
Jā.
Streetbolā, jā, 3x3 basketbolā.
Intervijas, kur jūs redzat Žagaru 10 gadu acumā. Tās
jā,
viskā,
jā.
Nu, viskā,
un,
daudz.
Un, zin kā, tie ir tādi ļoti tādi, low, nu, latviski sakot, low hanging fruit, tādi ļoti tādi pirmie piemēri, ko var atrast, un tos ir vieglāk tā kā iedot šajā kontekstā, bet man liekas, ka tas, ko sabiedriski ghetto games ir iedevis vispār tiem jauniešiem, visi, kas ir piedalījušies, kas pat ir strādājuši tur, Es zinu, par to arī bija diskusija, ka tur jaunieši tur izmanto tā tālāk, bet viņiem visiem ir bijusi fantastiska pieredze tur, kaut kādi spilgtākie vasaru brīži Grīziņkalnos, kaut kāds emociju klāsts, vienkārši kaut dzīves skola. Tas, es domāju, tas, kāds basketbols ir Grīziņkalnā, ir, domāju, arī lielā mērā varbūt ir formējis to, kāds ir basketbols vispār Latvijā uz doto brīdi, tāpēc, ka tas fiziskums, Ja latvieši, tiksim, latvieši nekad nebija tāda fiziski ietekmīgākā komanda Latvijas basketbolā. Nu,
no arī uz Eibliem braucot nebija tā, kā no, no Latvijas komandām baidījās tā, kā kaut Kazaha, ka nāc.
Un, nu, es neesmu droši, cik no tagad tā esošā izlases modeļa ir vispār spēlējuši Grīziņā, varbūt daļa ir, daļa nav. Nu, tur Aigars Čēl vispār sarcīt. Arī vispār atdzīvināja savu karjeru, viņš bija traumatisks spēlētājs jaunas līgā, bet viņš uzspīdēja getiņā, arī spēlēja izlasē ausējas, vispār parādījās getiņā, jā, izlases spēlētāji esošie bijušie, tā kā Tā kā tas basketbols kāda spēlē daļai ir arī ne tikai olimpisko spēļu 3-3 kontekstā, bet arī 3-5 ir Getiņš ir pielicis savu roku tam visam un uz to basketbolu skatās citādāk. Un, protams, ka šeit diskusija ir nedaudz dziļāka par to, kas ir basketbols, kas nav basketbols, jo basketbols tikai spēle, ko vienkārši džeki un meitenes un vēl visāds tur tas pašs floorbols un futbols, ko tur spēlē, vienkārši spēlē ar bumbu un izklaidējās, bet tas varbūt pa cilvēku mieru ir, tā ir tiešām aktuāla diskusija, bet tajā pašā laikā ziedot vienkārši divu ar pušu. Pirmkārt, es biju klāt, kad Raimonds saka pa mikrofonu, 10:10, kas ir atrunāts, kas ir tas likums tehniski. Kad es to saku, viss mūzikas lēdzam ārā, nav vērts. Tur cilvēki viņam ir gājuši klāt sūdzējušies, viņš saka, nē, mūzika 10. Ārā, klusumā pabeidzam turnīru, viss kārtībā. Viņi ir pievērsuši tam uzmanību, esmu bijis klāts soši tajos brīžos. Un man liekas, ka cilvēku kaut kāds tur miers 10:10, pēc 10:10 vakarā pret to, ko tas Geto Games ir iedevis, ir vienkārši neadekvāta diskusija. Tas, ka, faktiski, es tev pateikšu vēl vienu lietu, vienas mājas miers Rīgā. Tāpēc, ka es esmu dzīvojis Grīziņa kalnā, es tev varu pateikt, divas kvartāls tālāk, un tu nekad, tu drīzāk dzirdi centra sporta kvartālu, nekā tu dzirdi Grīziņa kalnā Geto Games.
Jā. tā liekas nedaudz tāda cīņa pret kaut kādu kultūru, basketbola kultūru Latvijā, jo gribot, negribot, Getiņš ir nenormāli liela daļa no tā, no basketbola kultūras Latvijā. Tur, protams, ir fakts, ka jaunie strādā tur kā brīvprātīgie, kas nepabrīvprātīgie, tur pat tām rokas naudām es nesneko tur detalizēt nezinu, bet gan jau
es kaut kas arī. Es pat neko neesdzirdējis par to, es tieši.
Jā. Bet jā, pašā laikā, tad, kad mēs rīkojām futbola spēlēs, kad tas bija pirms kaut kādiem pāris gadiem, bija futbola izlasēja spēles pret Slovākiju. Mums bija gan Edevārda koncerts, gan Ozola koncerts vienā spēlē. Vienā Edevārda bija, otrā bija Ozola koncerts. Un es skatījos tur pie pultīm, mauc 13-gadīgi čaļi. Darīt to, ko es mācījos darīt 25-6 gados. Tur bija 13-14 gadīgi, kas paši uzstādījās, paši novadīja tur kaut kādas. Bija tāds, visdrīzāk tie čaļi bija izstīsies dzīvē, vairāk viņi zina. Tas tā ir tikai daļa, ne basketbola daļa, kas no tā dienas beigās iegūst. Bet es visu mūžu nodzīvoju tukumā pie aizstrādes. Es zinu, kādas ir zaļumbalas, es zinu, kā ir skaļi, un es zinu, kā ir traucē. Es saprotu arī no tās puses.
Okay. Ir vēl tas arguments, kas varbūt bišķiņ jau tā kā izrāvēns after dark, bet acīm redzot, sojas lats nedod to iekšējo mieru, ko cilvēki afišē. Cikos tu liec savu mazo gulēt?
Kaut kādiem 8, piņemsim. Jā. Okay.
Tas ir agri.
Jā.
Jā.
Tagad,
es saprotu, es neesmu tā kā kategorisks, bet man liekas, bērni arī nav jāliek gulēt 7 vai 8, manuprāt. Man liekas, ka bērni jāliek gulēt, kad bērns grib iet gulēt, tas bieži vien tā bērnu likšana gulēt super agri ir tāds vairāk vecāku lēmums nekā bērnu lēmums.
Jā.
Bērnam ir jāguļ, un tur to fizioloģiju man nevajag skaidrot, to es zinu, bet tas dienas plāns ir atšķirīgs katram, bet vienkārši mana perspektīva ir tāda, ka mums bērni iet gulēt 9-10, bieži vien pat vēlāk. Un es esmu redzējis vairāk kā to, un man tā neliktos problēma vasaras mēnesī, kad ir silts.
Gaišs ārā ir.
Būsim atklāti, tur tos video, kur viņi lika, ka viņi atver tos logus aļā, tur nebija tik skaidrs, bet labi, viss ir subjektīvi. Un tā, tikai citām adata nokrīt un jau nevar nomierināties. Bet...
Traki ir tas, ka viņi brauc no kaut kādiem lielajiem, kas viņi ir ārpus tur Daugavpils, visām pilsētām, ko viņi izbraukuši ir, un ka viņi vācās nost. Jo es arī, es kādreiz vienkārši gāju uz Getiņu mētāt, bet tagad tur ir vienkārši milzīgi noliktāvi arī. Tur pārvēst tādā veidā, ka viņi jau ir pārgājusi, jo viņi, Tas, tur arī, tas arī, ne, tas šis ir tāds ļoti liels koks ar diviem galiem, rītīgs, jo viņi uztaisīt kā noliktavu, tur smagie stāv, tur dzelžus kravā, kas ir skaļāk nekā mūzika dažreiz, tos sitās cauri, tajā pašā laikā, viņi dara to, ko, es nezinu, Latvijas ministrijas vajadzētu darīt, kad viņi dod ne tikai Rīgai, bet viņi par rajoniem un ritīgi to pušu ārā visu basketbolu un arī visiem pārējiem sporta veidiem viņi to savu kultūru mauc ārā un brauc pa visu Latviju. Mm. Tā kā tur var argumentēt, neargumentēt no Twitter komentāriem, nu, Getiņš nepazudīs un... Manuprāt, viņam arī nav jāpazūdē.
Diezgan demonstrīvi viņi arī uzreiz pieņem to lēmumu par ekstra 5 gadiem, bet es saprotu, ka tas jau bija kompromiss. 10 gadu vietā, tagad 5 gadi būs. Lai gan es nezinu, kāda ir Griziņkalna un Geto Games nostāja uz to, bet man pat varbūt patikt tā centrāla tirgus versija, ka Geto Games uz centrāla tirgus tiem peroniem, vai kā to sauc tās. Paviljoniem, jā, uz paviljoniem pārvest. Man liekas, tur būtu diezgan
tas tā ikoniski
būtu loģistiski funkcionāli, bet man tā lokācija, man liekas, gan izvēl piemērotāk.
Jā.
Ka tas Grīziņkalns, kurš kļūst tik tāds švītīgs, hipsterīgs un tāds.
Nu, viņš ir, jā,
tas Geto Games ir tomēr tāds
viņš iet uz
egoistiskāks, tāds bravūrīgāks un tā kustība viņa ir hip-hops vairāk un mm-hmm. nu, tā, nu, tas varbūt kad pat tādam centrāla tirgum uztaisīt to pat tādu jauno Geto Games bāzi, man pat kaut kā liktos tas foršāk, bet tas tāds laikam ilgtermiņa variants. Jo, ja tur Rīgas domē ir ērti un Geto Games ir ērti, tad es esmu pilnībā par to viņu palikšanu tur, jā.
Labi, kaut kā tā jūs dzirdējāt mūsu viedokli. Gribējās iedot savus 13 centus par šo
13. Un nevairāk.
Bet kaut kā tā, nu, ir palikuši ļoti maz spēļu, ko spēlēt NBA. Ir, cik mēs tagad sarēķinām, 19, jā, nu, 3 spēlējām, 3-4 spēles katrai komandai. Jau šo svētdien mēs tiksimies jau tiešraidē, tātad pēdējās NBA spēlēs. Tiksimies ar ģenerāli, ģenerāls pret izrāvienu, redzēsiet, tā kā pieslēdzaties, pūkstens, nemanot, pusdeviņos bija? Ja? Astoņos, pūkstens astoņos.
Nu, tad, mēs esam par jūgiem atkal.
Par jūgiem jāparunā, jā, par to, kad es esmu spēlējis, to nē, dzirdēs, visu pārējo. Bet līdz tam vēl jānospēlē. Nu, tad ir diezgan interesants tās informācijas, daudz ir iezīmējušās jau komandas, kādas viņas, piemēram, mēs zinām, ka Celtic būs bez variantiem, viņi beigs ar Jā, labāko rekordu NBA, un viņi jau tagad ir jau kādu laiku pusgāzītē, jo viņi ir 14 spēles no Milwaukee Bucks, un jā, viņi parādījuši savu dominanci pagaidām sezonas ilgumā. Mm. O, es atcerējos, par ko mums vēl jāparunā, lūdzu dāli atcerēs. Par to, kad es trīzāk JJ Redick un LeBron podcasts katru noklausīšos vēl, ka vismaz trīs reizes, jo es gribu iemācīties basketbolu tā, kā tie čaļi to māk. Tu klausies?
Ak, Dievs, tas gribēju pat viņš to parunāt. Cik tu epizodes esi dzirdējis?
Trīs.
Es dzirdēju pirmās divas, un es jau neklausīšos droši vien tālāk.
Pārāk dziļi?
Tieši nē. Pretēji. Es tur neko jaunu neuzzinu. Ok.
Man...
Es izklausīšos super iedomīgs, un es esmu droši vien kaut kādā ziņā, bet viņi prezentē to šovu kā kaut kādu absolūtu dāvanu basketbolam. Un viņi tur runā par vienkārši kaut kādām floppy kombinācijām un to, vai čaļi spēja apgriezt viņu otrādāk vai nē.
Mm-hmm.
Es tajā brīdī vienkārši nopūšos un es gaidu, nu tā iedod man kaut ko. Un tur viņi vienkārši, viņi faktiski runā par, viņi visu to, cik tā epizode gar 40 minūtes stundu.
Nu jā, mēram, jā.
Viņi runā par to, cik labi viņi saprot basketbolu un cik pārējie viņi nesaprot.
Nu,
un ar to arī viss beidzās. Viņi neiedod nekādas nianses.
Tev nepatīk, kad JJ Reggs 10 minūtes skaidro, kas ir varēžojo skrīni un viss pārējais?
Bez, nu, labi, es zinu šīs lietas.
Nu, es varu atklāt teikt daudz, ko viņi saka. Tā kā es esmu dzirdējis, es apmēram saprotu, bet nu, detalizētā veidā nē. Tur arī tik daudz. Nu, kā lai pasaka, tas podcasts ir uztaisīts ļoti vidējam basketbola sakotājam, kurš to mācīsies no jauna.
Jā.
Man tas koncepts pavāk. Man ir interesanti. Man ir interesanti dzirdēt kaut kādā brīdī, viņi tur, jā, viņi burtiski runā par flopiju, ko mēs visi NBA 2K esam atspēlējušies, jo tā ir vienīgā kombinācija, kur iet cauri. Bet tad pēkšņi Lebronam, J.J. Redis uzprasa, un Lebrons sāk stāstīt, kā viņš svičojās no saspēles vadītājiem uz vingiem, kāds viņiem ir match-up pēc specifiskiem spēlētājiem, kā viņš seks Paul George vai ko. Nu, tādas super intīmas lietas, kuras vai arī kā viņi labāk var nosekt Golden State, kā viņi gribēja sekt viņu tur 17. Gadā, kā viņi seks viņu tagad. Nu, tādas viņiem tajā visā tur ir, protams, jāizvāk višiņu ārā. Bet,
Nē, no tāda es gribētu vairāk šo tieši nianses, kā viņš skatās uz individuāliem spēlētājiem. Pirmkārt, jāsaprot, ka dzirdēt Lebronu, tā kā nu, šobrīd, tagad nē, tādā nevis retrospektīvi pēc 15, 20, 30 gadiem, kā Jordans tagad nāk ar Last Dance ārā un visām šitām lietām, dzirdēt vienu no vai nu visu laiku labāko spēlētāju runājam par basketbolu kamēr, un basketbolā notiekušo, kamēr viņš spēlē, ir unikāla iespēja. No tāda viedokļa tas ir fantastiski un fascinējoši.
Veči. Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Bet jā, man kaut kā nepārliecināja. Tad, kad ir īpaši tā pirmā epizode, ka what makes a great basketball player, kas padara basketbola spēlētāju par izcilu. Un tur Lebrons sāk stāstīt, ka tev jāzina NBA vēsturi, un tas, nu...
Nē, tas bija PR sūts, jā.
Savā ziņā es piekrītu, jo, ja tagad šitie Gen Z nāk ārā un saka, ka Pauls Džordžs visu laiku labākais basketbola spēlētājs, nu man bišķiņi arī tā kā uzacis saraucās, un kad gribas paprastīt, vai tu zini, kas ir Treisīs McGradys atvēr, vai, un tu skaties tālāk, tur ir Džordžs Gervins un tā tālāk, un Julius Ervings. No tāda viedokļa es viņam piekrītu, bet tajā pašā laikā es gribu dzirdēt, kā Lebrons kļuva par Lebronu. Un skaidrs, ka viņš ir ģenētiska anomālija, un es gribētu dzirdēt viņu to pašu pasakām, jo un es nezinu, vai viņš pats to apzinās. Nu, skaidrs, ka viņš ir ielicis darbu, bet tas, ko viņš dara un kāda ir bijusi viņa karjeras ilgtspējība, ir vienkārši neadekvāta. Un es gribu dzirdēt to, kā tas notika, kāds bija tas process.
Jā.
Kā viņš jutās pēc, kas notika Dallas sērijā, kad viņš zaudēja? Kā Man... viņš adaptējās? Ko viņš darīja tajā off-seasonē? Kā viņš iemācīja spēlēt savu postā? Kā viņš nokļuva līdz tam stebekam?
Es domāju, ka viņiem tajā podcastā, tas koncepts ir pagaidām izstāsts, ka viņi pirmās epizodes tad, nu, mēģinās tā, izglītot lielos punktus. Un es domāju, ka viņiem ir gan daudz epizodes, lai pie šitām sulīgajām, interesantajām sezonām tiktos un sākt runāt par to, nu, ka tas būs uz priekšu, kad ir nedaudz būs kaut kāda... Tāpat mēs zinām, ka NBA, kad Lebrons būs drīzāk viens no nākamo komandu īpašniekiem. Tur būs ļoti interesants drīzāk tas podcasts. Es domāju, ka arī neizdzīvos ilgu dzīvi, jo kaut kādā brīdī, kā viņš kā NBA... komandas īpašnieks, nezinu, viņš varēs tādu podcastu. Kaut gan būs vēl interesantāk, kad viņam dēls tiks nodraftāts un viss pārējais.
Bet, arī varam parunāt par to.
Bet podcasts ir forši, ka viņš ir. Man viņš ļoti patīk. Es gaidu. Pirmās divas epizodes vēl divreiz noklausījos, jo man kaut kā visu... Es tos sāku tos termins klausīties, braucot, un man tāds bērns, nu jā, es tikai zināju, bet es nezināju, ka tā, un tur, labi, tas, ka viņi tur smējās par to, kad, nezinu, ragus nemāk nospēlēt uz abām pusēm spēlētāji, nu, tā kā mēs zinām, ka tur daži cilvēki ienāk tikai, kas ir basketboliņu spēlējuši, kuriem smadzenīties nekā nav. Jā. Nu, tur vajag, tā kā es iznāku laukumā, es nezinu kombināciju, bet, ja es zinu kombināciju, es nezinu, kā uz otru pusi viņu izspēlēt, nu, tad to es domšu.
Jā, bet, zin, ka... Varbūt no tāda viedokļa, mums atceries vasarā bija tāds, ka mēs karstā ūdenī tikām, nu es tad īzāk par to, ka es teicu, ka nevajag spēlēt komplicēti, ka vajag spēlēt vienkārši, un tāpēc Jā. Man NBA patīk labāk. Nu, Eiropas basītis, kur tu skrien 20 sekundes, visādas stagers un downscreens, backscreens un ragus sānos un tur divi lejā, trīs, nu vienkārši visas iespējamās kombinācijas mums. Es atgādinu, man 16 gadu vecumā manai komandai jaunas līgā bija 70 kombinācijas. un man vienkārši rādās riebums pret to. Es ļoti labi iemācījos basketbolu, nekas man nevar pārsteigt, vairs strateģiski basketbola kopš tā laika, bet klausoties to podcastu, viena lieta, es sapratu, ka cik tomēr niansēti var skatīties uz NBA basketbolu, ka viņi runā tur par terminiem, reku tur. Es aizgāju 2,9 lejā, tur jāzina, ka vispār 2,9 nozīmē. Viņi nedrīkst 3 sekundes palikt jā. Aizsardzības tajā soda laukumā. Jā. Es 2,9 paliku lejā, tā es izgāju rotācijā. Nu, viņi apzināti runā par šīm lietām tā, kā tas būtu plānots. Un vienkārši tā virspusē skatoties NBA, tā liekas, ai, viņi vienkārši laiž basīt 5-5. Mm-hmm. Kad īstībā tas ir ļoti, ļoti atrunātas lietas. kas man likās fascinējuši. Un vienīgā lieta, kas man varbūt vēl, nevis vienīgais jau minēju pāris lietas, kas man vēl bišķiņ kaitina par to, ka nu, viņi izmanto tos, nu, es viņus nevainoju, jo tā ir viņa pieredze, viņa komandas, kurās viņi spēlēši, bet viņi sauc to pa Varežau skrīnu. Tas nesaucās Varežau skrīns. Tas, kur tu skrien uz vienu pusi un atmeties otrā.
Jā, nu, centrs uzbloķēja uz otru pusi. Jā.
Man liekas, spiltākā epizode bija 2010. Gada fināls pret Boston, kur Pau parādīja Kobem ar galviņu, apmainīja otrādāk. Vai tas bija 9. Man liekas, es neatceros.
9.
Tas bija par Orlando. Kobe aizgāja uz otru pusi, iedeva bounce pasiņu un Pau 2+1 ielika. Nu jā, Es domāju, es pat godīgs, ka es nezinu formālo nosaukumu šīm, man liekas, ka tam nav nosaukums. No. Tas ir vienkārši apmest otrādāk pick and roll.
Bet,
no. Nu jā. Saukt to par Varežau bloku, tā ir kā tā būtu dāvana basketbola, man liekas, ir nepareizi.
Bet redz, viņiem Rediks arī saka, nu, viņiem tās komandas nav tā pārklājušās un ļoti kaut kāda specifiska termina ir, kurus arī attiecīgi izmanto, katrā komandā izmanto citādāk, bet doma ir viena tā pati.
Jā.
Labi.
Nu? Porziņas tika pieminēts.
Porziņš tika pieminēts, ka viņš ir pirmkārt, pirmais pieminējiens bija par to, kad Bostonu viņi dabūja par čipšpaku.
Jā, kas bija arī diezgan introspektīvi un interesanti, jā, dzirdēt viņa tā kā perspektīvas.
Amazing, es pat nevaru, nu labi, es domāju, ka Kristaps jau ir pieradis pie šīs tēmas, kad, bet, nu, uz sekundi ievietotās Kristapa pēdās, kad, nu, viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem runā par tevi, un pēc tam viņi vēl tā kā, viņi slavē par to, ka viņš ir visu laiku labākais posta spēlētājs šajā sezonā, visefektīvākais, visvairāk punktus gūst uz katru uzbrukumu. Tas tāds seriāls sajūri, ko pa Latvijas, un es ceru, ka jūs visi saprotat, ka šis tie, kas heito, varbūt Kristaps vai kaut kas, tad jums jāsaprot, ka šis nav... Es nezinu, vai mūsu mūžos šis vēl atkārtosies. Es ļoti ceru, bet visdrīzāk, ka nē. Kaut kā tā, akal mēs esam...
Par NBA tālāk parunāt par aktuālo?
Nu, rekur...
Es skatos mūsu over-unders.
Tu skaties over-unders, no?
Kā tev liekas, ko tu pateici par Magic un es? Mēs bijām viens prāts.
Orlando Magic! Under mēs apteicām.
Under 36,5 mēs
teicām. 46 ir okay. Jā. Nu, es, nu, sorry, nē, nu, viņi, Orlando Magic šo sezonu ir ļoti daudziem kā lielākais pārsteigums, vai ne? Kā, nu, tā komanda arī ir tā, kā lai saka, saliedējusies arī, nu, pierādījusi sev ilgtermiņā, nu, viņi jau cik nu ilgtermiņā, viņiem ir tāda naturāla bijusi bāze, kā viņi attīstās, jo viņi ilgus gadus diezgan sūdīgi bija. Viņi sadraftēja diezgan
Super
labi.
Sūdīgi, bet
viņi sadraftēja labi, viņi dabūja lielāko maiņu trade deadlinās. Nē, tas nebija trade deadlinā. Ingles viņi off-seasonā parakstīja, kurš vienkārši salauza Vesbrukam potītis. Tas bija, tas ir tā, ka to ar Sēnci spēlēja, viņš ir salauža potītis.
Es tev opis salauža potītis un vēl rejus.
Ritīgi nolūri, jā.
Jā, sāk rietas
tevi. Amazing. Tā kā... Tā kā jā, Orlando Magic ir, kaut gan viņa nav labākais piemēram, no Wagner sezonā ļoti daudz gaidīja kaut ko citu, un jā, bet, nu redz, nu iznāk kaut kāds Jonathan Isaacs, un viņš jebkur spēlētāji var sekt tās 10 minūtes un pilnībā viņu nosekt, nu, viņš turpēc dziļajām akā statistikām, kurās neieslīgs, viņš NBA skaitās uz labākais pat aizsargs, uz kuriem tur uz 36 minūtēm vai 100 uzrukumiem, kā nu kurš tur mēra. Tā kā jā, ir.
Jāsaka, ir. Ka tālāk, nu, pirmkārt, jā, Orlando Magic ļoti interesanta komanda. Visu sezonu bijusi viena no labākajām komandām aizsardzībā. Jā. Top 2, top 3. Jā. Visu sezonu ļoti stabili. Jonathans Isaacs ar savām 15 minūtēm spēlēm bijis liela daļa no tā. Pietam, tas viss noticis ar to, ka Franz Wagners nav aizvadījis lielu izcilu sezonu.
Jā.
Jo viņa bračka Mo ir diezgan tā aizlāpījis ciet ar neadekvāti labu. Super kaitinošu spēli, bet ļoti labu priekš Beinsa spēlētāju minūtēm. Mēs mūsu sarunā ar Andžeju diskutējām par Mo Wagneru. Tas pierādās.
Tas, man liekas, aizkameras. Ar Mo Wagneru bija aizkameras. Jo
no, mēs neiesliksim detaļās, bet bija jau stāsts par Mo Wagneru. Vēl ko es gribēju teikt par mūsu over-underiem. Nu, nav spožākais, laikam, mūsu brīdis bijis.
Nē, nu labi, maucam.
Mēs abi, piemēram, Dallas ir komanda, par ko es gribu parunāt. Mēs abi bijām under Dallasai. Dallas
42 izskatās. Bija kaut kāda līnija, ne?
Es 43. Viņa sažmiekšu acis un atradīšu to līdz savu Dallas Mavericks. Mēs abi gājām under un šobrīd izskatās.
Kā kafija?
Es kāpu kafiju.
Kafijas banka?
44 pusdalas bija līnija, mēs abi aizgājām under. Dalas ir jau 49 uzvarējis ar 3 spēlēm palikušām. Viena no karstākajām komandām līgā. Luka spēlē aizsardzībā ar asiņojošiem ceļiem. Kairijs met 48.
Kurš būtu zinājis, ka viņi var būt high school sweethearts? Abi divi ar Kairijs ar Luku, ka var tā saspēlēties?
Nu... Tad, kad tas trades notika, protams, Kairijs bija tādā droši vien savā zemākajā punktā, bet idejiski jau tas
bet mē, es arī, potenciāls kā, bija, vai ne? Es neticēju, no sorry, es biju pilnībā padevies uz Kairiju, tā kā vēl tas trades notiks, nu, kamā jūs iepērkaties, bet, ja NBA komandas būtu zinājušas, kad mēs šādu Kairiju redzēsim, ka viņš būs Kairijs bez nekā, nu labi, tur plakanā zem vai kas, bet viņš, nu, viņš nekādu haju nav sataisījis, neko lielu nav uztaisījis. Viņam patīk Dallas un viss ir ļoti labi. Viņš vienkārši spēlē basketbolu. Tādu Kairiju, jebkuru komandu būtu gribējusi, bet neviens neticēja, ka tā var būt.
Lieta, kas man varbūt nepatīk tajā Kairija situācijā, tie ir jau tā kaut kā pārāk niansējot, ir tas, ka viņi tos 25 punktus vidē, ko viņš met, tie ir skaļākie 25 punkti NBA vēsturē katru nakti vienkārši. Viņš, es neesmu spēļu reizi, ka viņš vienkārši būtu lejapiņu iemetis tādu labāk reisā.
Čalēju upus ķer vienkārši gaisā, nezinu no kurienes.
Viņam katrs metiens no spēles ir nenormāli skaišs stebek spin moves caur trijiem aizsargiem ar English, ar rotāciju pret D. Un kā var mēs tādā veidā 25 punktu spēlē, es vienkārši nesaprotu to. Viņš ir kaut kas cits. Viens no tādiem interesantākajiem spēlētājiem, man liekas, pēdējos nu, 20, ja es nebārījos teikt 30 gadus, tādus, kas ir mums ir bijis, protams, ka ļoti polarizējoši tādā ārpus laukuma lietās un tā tālāk, bet...
Izskatās, ka viņi arī vecais labais matchups, tas skatās, kas bija Kristapam, Klippers pret Dallas tiksies arī playoffos.
Tas ir kāds modernais jau derbijs, ne, rodās pa lēnām.
Nu, kaut kāds lēnais, jā. Nu, lēnais Klipperīši.
Nu, Luka vispār ir tāds, nu, ar Phoenix, ar Klipperiem.
Viņiem personīgas attiecības tur ir jāskaidro. Jā. Lukam vēl ir ko pierādīt. Nu, bet labi, tāds Mavericks, tur trīs vārdos. Var viņi izcīnīt čempionu titulu?
Nē.
Nu, var viņi tik līdz konferenču fināliem?
Nu, nevar.
Līdz konferenču fināliem arī?
Nē. Nē, nu, Luka to ir izdarījis pirmkārt, jāsaka.
Okay.
Līdz ar to varbūt, nē, nav pareizi atbildi, bet, nu, es neticu. Nu, playoff ir cits zvērs tomēr. Redzēs, kāda Klipera atnāks, ja tiešām tā būs tā pirmā kārta, un tas jau ir pusfināls, piemēram. Nu, Luka būs kārts pret Klipperiem, ir nodokļi, ir nāve, ja? Un ir Luka, ir kārts pret Klipperiem.
Trīs lietas, kas būs obligāts vārdzīvē.
Tas ir skaidrs, tā kā es domāju, ka tur viss būs kārtībā, bet komandas kā, nu, jā, es pat nezinu, tāds fit, nu, jā, es vienkārši neredzu to Mavericks lietu strādājumu, jā.
Ok, mazā iestarp, mazā atjautība spēlēt kopā ar mums. Uzprasīšu, tātad man ir 10 cilvēku saraksts, kuri ir iedankojuši šo sezonu vairāk.
Ok.
Nosauc man jāsāks, 5.
Jāsāk saukt.
Nu, 5.
Anthony Davis.
Jā, trešais numurs 180 danki.
Pagaidi, man jā, es iziešu cauri komandām ātri, pagaidi, ātri. Pasaka, vai nē, Rudijs Gobērs diez vai tur ir?
Rudijs Gobērs otrā vieta, 220 danki. Okay. Tu ļoti pareizi domā, tev ļoti pareizi domgājiens ir.
Jā. Jesus, pagaidi, ātri.
Teiksim tā, tur ir visi garais gals.
Vembijs
ir astotais numurs.
Jānis.
Jā, pirmais numurs, 238.
Viņam tas shot charts ir interesants.
Jā.
Nu, Embiids nebūs. Pats Adebayo ar pusķiks lādē.
Nu, jā, palielā.
Es sāku cīnīties.
Jā, viskārtībā.
Man sāk grūti palikt čets.
Čets, nē. Nu, labi, tu nosauc top 3 jau Ārons Gordons.
Oh, wow.
Jokič, nu, pie,
jā,
Jokič, nu, tā kā
piespēlīts.
Visi tajās kabatiņās un alei upi. Klakstons, Gaffords, Alens, wow. Tavējais cīņu biedrs, Žerets Alens.
Man nenobloķē.
Jelens Durens un Dereks Lailijs.
Jā, wow.
Nu, visi centri, visi garie, kur visi alei upo.
Luka divs šajā sarakstā ir uztaisījis.
Tad tu izdomā, kur tu nākamo gribi, kurš būs top 10, tev būs jānos trīs spēlētāji nosauks, tev būs, kuriem visvairāk stepback ir.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli William Hill LV
Hookshoti Turnaround shot Es nezinu
Visvairāk stepbacki Luka
Stepbacks grīvi
Jā.
Tā es tūlīt atradīšu stepbacks Luka pirmajā
vietā Jalen Brunson
Nav top 10
Kāds sakars?
Jā, stepbackos viņš nav top 10.
Katru otru metienu stepback.
Ah, sorry, vainīgs, astotais. Jā. Taisnība.
Nu, Hardens droši vien.
Hardens ceturtais, jā. Reāli, visi
aizsargi. Garlands.
Nav.
Donovans Mitchells. Jābūt, come on.
Nē.
Haliburtons. Ah, Trace Youngs.
Jā.
Stefs.
Jā. SGA.
Ah, oh, Jesus, viņš bija otrais.
Lillards. SGA ir otrais, jā.
Es man vajadzēju sākt ar Austin konferenci.
Bet, nu, man te ir tā statistika par... bet, jā, es gribu atrast, kur Porziņš ir kaut kur. Jā, pull-up shots, finger rolls, drive, cut.
Finger rolliem ir stati? Ir finger rolls, viņš pilnībā izzudis ir no basketbola, man liekas.
Nu, saka, ko grib, bet Jānis 144 ir iemet šo sezonu finger rolls.
Tas ir tā, ka viņš vienkārši nogurs, no viņam pirksts jau no stīps, jau sāp jau droši vien, viņš vienkārši to plaukstiņu ir stīps. Tā.
Nu jā, viņš vienkārši nesprot, nečikarē pirksts.
Jā.
Bet jā, okay.
Jokič noteikti finger rollos ir diezgan augsts arī, vai floater?
Nē, viņiem floater, man liekas, ir, es varu atrast, bet viņš tieši drive. Kāti, jump shot,
bank shot. Stebekos Durants bija iekšā? Vai viņš pull-upos droši vien bija iekšā?
Ot pasaka, ot labāks topiņš. Top 10 spēlētāji, kurus vairāk āķis met uz šo sezonu.
Nu labi, no, ir sauc... atšķirības starp āķi un tā kā skyhook. Tā ir atšķirība.
Nu, hooks,
Sabonis viens droši vien, Jokič divi.
Jokič viens, Sabonis septītais.
Ko?
Es kaut kā redzu bišķiņu Balkānu pieskaņšim topā.
es to domāju. Nu, Antonijs Deivis.
Nē.
Šenguns, come on.
Jā, Šenguns, ceturtais, jā.
Mazais ar kāds ir? Luka ir?
Nē, visi garie.
Porziņas.
Nē.
Porziņas tikai džamšots, mēt.
Mums kaimiņš ir. Mums kaimiņš, kurš ļoti, kuram patīk hukšatos.
Nu, pagaidu Sabonis.
Man gan Sabonis, gan Valančūns.
Es jau savu, Valančūns arī, jā. Embiids tur nebūs droši vien. Adebayo varētu būt iekšā.
Nē, nav. Vučevič otrajā vietā. Alens ir trešajā vietā.
Jarets Alens.
Zubači piektais.
Labi, jā, tie, es tos neminētu, vienkārši tāpēc, ka viņi tik limitēti uzbrukumā.
Bet redz, viņi tāpat ir gandrīz 100 metieniem, kur viņi iemetuši ir no 80 un 70, viņi tie ir hukšoti. Nu, tas ir tāds, tas tāds nosacīt brīvais metiens.
Jā.
Jā. Bet okay, tas tā tāda mazā atkāpa.
Bet, skaties, tu spēlē, tu esi spēlējis visu dzīvi kā garais.
Jā.
Kur pick-up basītī vai amati ir līgas basītī, kur... Ko tev visvairāk patīk laukumā izdarīt? Jo bet es atceros, ka man bija kādreiz komandās lomas jāspēlē, jāliek bloki, jāmet tikai tad, kad es esmu brīvs vai saņem, nu, kad es saņem pilnīgi pliks zem grozes, tad es varu āķīt uzmest vai ko tādu. Nekad nevar viens pret viens spēlēt vai ko tādu. Kur tur, nu, tagad tev ir bijušas šīs lomas kā Vučevičam, kā Hartensteinam, kā... Nu, sauc tālāk baltos vai pusbaltos NBA centrs. Kur tev rodās prieks basketbola laukumā? Tā kā, ko tev patīk? Kārtīgi bloku uzlikt?
Īstenībā, tā kā es uzbrukumā nekad neesmu bijis nekāda līmeņa spēlētājs, tad, protams, tās aizsardzības epizodes ir ļoti forši nostīlot bumbu, kad tu vienkārši swipe down taisi un trā precīzi pa bumbu. Tu viņu saķer uzreiz un iedod kaut kādā ātrijā uzbrukumā izmetā.
8 reizes no 10 nosilsot.
Jā, bet tajā vienā, tajās divās reizēs tev, kas tas pa stīli ir? Oh, vai arī bloks, protams, jā. Neesmu atlētisks, bet kad sanāk garbloku uzlikt, esmu ļoti priecīgs.
Jā.
Jā, tās aizsardzības metodes. Nu, vienmēr ir forši bijis tā kā es saku, vēlreiz atkārtojos, neesmu atlētiskākais, dažreiz rebounds ķēru ar vienu roku, es varu saķert. Vai es redzu, kad ir lielāks čalis pretī, tad es situ ārā, piemēram, es redzu, ka Gustavs jau stāv, es pat neķeru to rebound, es zinu, kas viņu pirmais dabūšu, nesaķeršu, es situ ārā uz trojku. Un tas ir rebounds un asists vienā brīdī. nu, pēc statistikas, tas tie ir patīkamie momenti, jā.
Jā. Bet spēlējot, nu, piemēram, ir spēles, ka tu nedabūši šos momentus, nav tā, ka tu vienkārši besies ārā uz tā laukumu?
Nē. Nu, tā kā es apzinos, ka tas ir piemēram entuziasts sports un es savu kardio būšu dabūjis un savu dienu treniņu dienām, dienē treniņu. Nu, protams, ir kaut kādi momenti, kad tu besies, ka tu saproti, ka tu cross skrien, ka tu gribētu būt tāds, varbūt vajadzētu 15 gados individuāli pastrādāt vairāk, lai arī mācētu bumu piedriblēt, bet ja tīs uzreiz, es zinu savu vietu.
Nē, nu. jā. Tas tā ir. Tā ir svarīga lieta, es vienkārši tāda interesanta un gribējās dzirdēt, kā tu redzi to, jo, ne, nu skaidrs, ja tu esi NBA spēlētājs, tev maksā miljonus, tu vari paskaidrot krosiņu, nu tā, bet tas, ka tu, ja tu esi spēlējis NBA, tu visdrīzāk esi strādājis no, nezinu, no 11 gadiem jau pie postmūviem un apenanderiem un visādi tā kā Vučevičs, viņam ir, viņš tikai, nu labi, viņš varbūt ir nav labākais piemērs, bet nu tāds Hartensteins, kurš patiesībā bija pat viens no tādiem skaļākajiem prospektiem, kad viņš vēl vidusskolā bija. Ka viņš tur žalgi ir aizbraucis un kas tur vēl viņam tur bija, ka viņš tur Eiropā bija nederīgs ar vienam un tad brauc atpakaļ kā lomu spēlētājs, nu, ka viņš nevar absolūti neko darīt uzbrukumā. Viņš vienkārši jāskaņ pēc tiem reboundiem putām, putas pa mutnā kārā. Un it kā tu atrod to savu nišu, tu esi viens no tādiem labākajiem lomu spēlētājiem NBA šosezonu un tā, un tas ir forši, tev samaksās naudiņas, bet... Nu jā, vai tev vispār patīk to basīt spēlēt, man liekas, tas tādā gadījumā tas ir interesants jautājums.
Nu redz, man liekas, nu pēc tāds pats, piemēram, spilgtākais piemērs kaut kāds, Rodmans. Nu kurš ir
Labi, kā, tas bija neadekvāts.
nu tikai viņš ir neadekvāts, bet tā kā viņš spēlē basketbolu, ka viņam bija viena lieta, kur viņš ļoti labi dar. Nu labi, pāris lietas. Viņš tev aizsardzībā ko dribās, visu darīja tikai lai tu neiemestu, un viņš cīnījās par katru rībā un it kā tas būtu pēdējais.
Jā.
Nu, tas ir interesanti, ka tev tāds čalis, jo savādāk ir, piemēram, nu tu, labi, mēs runājam pa NBA un pa entuziastiem, pa diviem pilnīgi kaut kas pretējām, bet ir jāpaprast laukumā, NBA tev ir jāzina savu lomu.
Jā.
Ja tu kāps ārā no tās lomas, tev tur ātri nobīdīs ārā, tur var būt ego nesaprašanās un tā. Jāsprast, entuziast līgā, cik daudz jūs zinat lomu, vai arī pick-up basketbolu, ka jūs sarunājat ar čomiem.
Jā.
Jūs zināt, piemēram, es nezināju, es kaut kad pirmo reizi spēlēju pagājušajā vai aizpagājušajā vasarā, pirms mēnesis saplēju sāk kugrēnu. Es nezināju, ka tas puika māk dedzināt no trīnieka. Es no sākuma tā kā baigi nesēdzu, ka mums bija switch.
Jā.
Nu, viņš zina savu lomu, viņš pat negāja baigi iekšā, kaut pārstrāju, bija viņš pēkšņi vienkārši lielāk trīs trojkas sejā, un tāds, okay, tāds, nu, viņš zina savu lomu, no.
Jā. Jā, tas tā ir interesanti. Jā. Protams, mēs nemēģinām salīdzināt, bet nu, tā vienkārši no cilvēciskā faktora, man liekas, tas ir tā arī interesanta diskusija.
Tev ir jāmāk nolikt kaut kāds savs ego, jo jā. Tur ir čaļi, kuri vidusskolās un koledžās ir metuši par 20, 20, 30 jā. Punktus. Tā atnāca uz NBA.
Patriks Beverlijs met kaut 40 vidusskolā.
Jā, viņš drīzāk, tā kā šoprojām, jebkurā atnākt, es nezinu, labi, varbūt labi, Eiropas slikts piemērs ir jā. Tur, bet kaut kā viņš Eiropā spēlēja un no Eiropas tika arī uz NBA. Tā kā viņi visi puikas māk dedzināt, viņi visi bieži vieni bijuši individuāli. Nu, cik tu bieži dzirdi, piemēram, NBA prospekti, kad nāk, ka viņi ir, šis būs aizsardzībā monstrs.
Mm.
Visi joprojām runā par labi Vembijs ir bišķiņ citādāks zērs to, ko viņš dar uzbrukumā šajam gadus un tur griežās un dribli saglabā nezinu kādā veidā jo viņam iedomājieties, ka jūs stāvētu Hruščovkā otrajā stāvā un jūs driblēt mēģināt bumbu, apmēram tas viņam tā apmēram arī Vembijam vismaz tā izskatās jā. Nu, bet tajā pašā laikā viņam ir tur vēsturiski lielākie stonki, kas ir pārtvertās bumbas plus bloks. Jā.
Par Vembi runājot, viņa tas pēdējais mēnesis, kur viņš absolūti iznīcina visu, kas ir viņa ceļā.
Jā, es atvainojos, ka es četu gribēju par Rookie of the Year ielikt.
Jā, tev publiski atvainošanās.
Kaut gan viņš joprojām viņš nav atlaidis gāzes pedāli arī četis. Vienkārši Vembijs ir... Tagad mēs rotam, ka Vembijs ir citā līmenī.
Četis ir izcils. Bet tas Vembi potenciāls... Vienkārši no malas skatoties, ka viņš iemet kaut ko tik vienkārši kā catch and shoot trīspunktnieku.
Jā.
Ja pienāks kāds, ja kaut vai pienāks brīdis, viņš varētu izlemt, ka viss, es neiešu daudzīties tur apakšā un neriskēšu traumas. Es tikai skriešu no trojkas, no sodlaukuma līdz trojkai un metīšu catch and shoots. Viņam tāpat viņš neviens nekad nevarēs viņu nobloķēt. Un ja pienāks brīdis, ka viņš metīs 37 līdz 40% tās trojkas, Tas būs kāds letālākais ierodas NBA, kas
yep,
bijis.
Jep, jep, jep.
Tas ir tik nereāli. Tāpēc, ka tie garēji skatās uz viņu, tur 2 metri 15, 2,20, viņi skatās uz viņu, neko nevar izdarīt ar to catch and shoot trojku. Tas ir tik nereāli.
Nē, protams, tur ir kā KP. Nu, tā kā Kristaps pilnīgi izstiepjot roku, un viņam ir kārtīgi aplikt. Bet Vembijs arī, nu, pieši tā, ka viņš ir 2,55 centimetri garš, viņš arī lēc no tās trojku, nu, no 3 punktnieku metot, nu. Nu, tā kā smieklīgi, tev it kā nevajadzētu, bet viņš tādā, ka viņš iet ritmiņā, viņš eju nobuķē vai vispār.
San Antonio lūdzu dabūnēt saspēles vadītājiem šajā starpsezonā. Lūdzu.
Nu, redz, tas, ka, piemēram, Popovičs izdomāja, ka viņiem nevajag kompetenti saspēles vadītāji, tas varbūt pat iebrauc auzās sezonas sākumā viennozīmīgi.
Mhm.
Varbūt tā ir Popoviča taktika, tas noteikti, ja viņš kādreiz piekrist kādai normālai intervijai, tas noteikti to mēs arī uzzinātu, bet fakts, ka viņš ļāva apbržāties kārtīgi Vembijam, nebija viņam baigi viegli tās pirmās spēles un pirmais tagad, labi, tagad viņi vienkārši vairāk saspēlējušies un atraduši lomas par to, ko mēs iepriekš runājām. Mm. Bet tas, ka Vembijam katrs uzbrukums... Un te es piekritīšu Lebronam, ko es teicu. Tā kā, ja tev vienreiz iziet, nu, nezinu, ragi, spēlē viņu vēl vienreiz. Tā ir lieta, ko NBA es tiešām baigi daudz neredzu. Tā kā iziet vēl vienreiz, nu, spēlē vēl vienreiz ragus. Tā kā tas nozīmē, ka tā komanda nemāk aizsargāt. Tad viņiem būs jāņem timeouts, viņi norauz kaut kādu labi, viņi norauz tavu ritmu, bet viņi, lai viņi saprastu, kā aizsargāt kaut kādu vienu kombināciju, kas tev ieslēgt cauri.
Es pilnībā es ar visām rokām kājām piekrītu šitam teikam, jā, kad... Kad tu visu spēli griez vienu to pašu kombināciju. Jā. Ja nevar, ja tā komanda nav pretinieku uzdizainēt, lai apturētu, tu vienkārši šeit cauri.
Jā, tajā pašā laikā nu, arī tur atsauc uz entuziastiem, tur spāņu pick and roll taisam.
Mēs visu spēli taisam viņu, pilnībā visu spēli. Un iemet vai aizmet garām, tas metiens parasti diezgan kvalitatīvs.
Jā.
Jā, un ar to var sadzīvot. Jā,
jā nu. Jā. Tā kā, labi, tas ir atkal mazās atkāpes, bet nu, kādas atkāpes mēs tāpat pa NBA joprojām. Nu, mums ir kaut kāda sēklošana, mums ir bijusi sīdings. Tev tur sanāca vēl kaut ko pasīties, kur mēs over-underos esam pilnīgi iebraukuši auziņās vai?
Mēs Denveru gribējām underā ņemt, kas...
Kaut kā Timberwolves, es domāju, ka...
Denver arī ir jau pārlikusi.
Jā.
53.5 mēs gājam under, Denver ir turpat.
Jā.
Denver ir turpat. Kaut kas vēl? Jā, šis ir sāpīgi. Mēs abi gājām. Es gāju netiem over, es to viņu pateikšu, ko tu darīji. šis ir sāpīgi.
Labi, neti sezonu.
Tu aizgāji under, jā. Es biju optimistiskāks uz netiem, jā. Bet, nu...
Bet labi, tāpat nets ir diezgan tāds, viņiem sāpīgais ir. Viņiem
es,
sāpīgais.
Laikam, es lieku kaut kā ticu Benam Simonsam. Man pagājušā epizodē prasīja, vai es pirku tagad viņu stoku. Es atbildēju, jā, nekad nav bijis zemāks. Bet, blīn, es esmu iemerzies līdz šim ar šito. Es esmu tik naudu pazaudējis uz Ben Simons stoku, kad es vienkārši nu, jāpērk vēl, nu, ko tu tāpat jau.
Nu, jā, kam
man zinājies. Būdien vairs nesasmēlis, jā. Hawks. Arī tu biji pesimists un es biju optimists. Nu, jā, kruči. Ja tāpēc es biju optimists uz Trey Young, un viņš man pievīla. Jā. Man ir jāpastudē vairāk uz mūsu nākamā sezonas over-under.
Nu nekas, pariņēmi. Nu mēs savilksim, beigsies spēles, savilksim gals, tur noteikti kādu, kur ir tuvu tai līnijai. Parunāsim vēl pa aktuālo. Kā tev patika, kā dāvi iztom ārā no OKC builds?
Es sajūtu to sāpi. Zini kā, tu tur gribot, negribot? Redzi to rases problēmu. Nu, tu vienkārši neesi viens no čaļiem. Un, nu, es sajūtu to
Viņš video. Bija veterāns komandā, teorijā. Jā,
es sajūtu to video, tāpēc, ka es arī, nu, es nebiju atstumtais vai kas, bet es biju minoritāte koledžu basketbolā. Man liekas, ka mūsu konferencē no cikotām 12 komandām, es nepateikšu cik, es biju kaut viens no četriem baltajiem spēlētājiem no 140 spēlētājiem. Tā kā es
sapratu... Bet Eiropiec vēl pēc tam.
Jā, es sapratu to problēmu, ko dāvs sastapās tajā brīdī. Man pilnīgi, man tā kā kamols kaklā ieritinājās bišķi.
Tas video vienkārši ir tāds super nērts izskatās, kaut gan Jalens Williams pēc spēles tajā intervijā teica, ka dāvs pats esot pateicis, ka ģipā, nē, jūs treju mēnu gribat, tā kā es iziešu ārā, viņš tur kaut ko vēl pozē. nērts situācija vienkārši no tā dāvi puses, un tad, protams, es arī, nu, tā kā...
Poku jau var...
Pokuševskis
ielikt. Pokuševskis viņam četras sezonas vai cik nospēlē.
Jā, tas arī Viņi
pat nepaicināja klāt.
Jā, man liekas, ka ilgāk nekā tas mēnts pat Pokuševskis vai vienādā jā, laikā. Jā, nu, ot, viņi pat nepaicināja, bet tajā pašā laikā Pokuševskis tādu sejā ielika, nu, tur mīnumā gustaisīja.
Poku.
Tajā pašā spēlē, nu, redz, pokoja kaut kādas personīgās lietas. Nu, redz, kaut kādas nedaudz tādas awkward situācijas, bet es domāju, tur nav nekādas tādas, viņi tur OKC ir, tas man nedaudz ir gan es nedaudz iespraukšos ar OKC stūrīt. Man pat nedaudz bišķiņ tā Nepatīk laikam, cik brālīgi un cik ģimeniski viņiem ir aizgājis tāds, jo, piemēram, cik brālīgi un ģimeniski, nezinu, es uzreiz atceros Kobe, tā kā viss ir forši, bet viss ir profesionāli un ir stingri attieksmi.
Tas, ka viņi ar Elkonu pa grūdāk ievalds.
Tas, man liekas, ir nedaudz tas, kas ir vajadzīgs kaut kādām čempionu vērtības komandām. Čempionu titulu vērtīgām komandām un viņiem ir tāds, viņi tur nāk uz intervijām, visa komanda tur reja un visi ir dogi un visi ir forši, tā jau ļoti labi.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts, visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Cik viņi tā laistīsies ar šito mentalitāti, nezinu. Vai nebūs tā, ka pirmajā raundā paklubs, kas viņiem tur var nākt, reku viņiem trešā vieta?
Viss neērtākais pretinieks nāk potenciāli pretī New Orleans. Nu, viņiem vēl cik ir trīs spēles palikušas. Viņi vēl var tikt ārā no New Orleans, un es viņiem silti rekomendētu tikt ārā no New Orleans. Viss neparocīgākā komanda priekš.
Nu, viņi īsti pat, nu labi, viņiem Denverē tad jāsamainās vietās ar Oklahoma. Tajā pašā laikā New Orleans sastajā vietā pagaidām. Jā, viņi joprojām var samēģināties vietām arī Phoenixu, bet New Orleans gribētu pretī OKC. Tas uzreiz man atstās kā Latvijā U18 pasaules čempija, kad Čets tur, kā viņi sauc, Lofton junior spēlē kopā, un tagad būtu, nu labi, viņi spēlē vienā komandā, bet šeit būtu... Lielais Williamsons pret
garu. Kur tātu Valančūns, ar vienkārši gaļajākais džeks ar Steven Adams dala titulu NBA.
Bet Valančūna arī ļoti interesanti, kā kaut kas, ne, bet New Orleans Pelicans nu, treners galvenais ir saprats, kad ir, te ir Aršan, mēs esam sastajā vietā, viņš Valančūnu vienkārši paņem, viņš vairākās spēlēs paņem, viņu nosēdina malā visu. Šis nav tos matchups.
Nu, nē, nu tāds ir lielo Džeku liktenis NBA jau cik pēdējos cik gadus. Jau.
Jā.
Bet, nu, Minnesota un Denver, viņi vienkārši gaida uz... tas ir smieklīgi. Tu dabū pirmos divus sīdus Rietumu konferencē, un tā potenciālie pretinieki pirmajā kārtā ir Lakers ar LeBron un AD, Golden State ar četkārtajiem čempioniem, Phoenix ar KD un vienkārši Booker.
Jā.
Un Sacramento, kas, nu labi, viņi ir, nu,
Sacramento. Viņi ir tādā situācijā.
Varbūt bišķi viņa pagājušā sezona, varbūt bišķi tāds pārvērtēta, varbūt kaut kādā ziņā sanāca, bet tāpatās. Nu jā. Tā, tu ar tādām atplastām rokām negaidi šo pretinieku pirmās kārtas. Tas ir tā sāpīgi diezgan, jā. Diezgan
nu,
sāpīgi. Bet
jā.
Nu, tur pretī austrumos, nu... Milwaukee vispār Jāņas situāciju mēs neprunājam. Jānis bišķiņ
bārīgi. Jā, nu kā tev izskatījās tā situācija, kā tev no malas izskatījās, kurš saķēra uzreiz ikriņu?
Es redzēju pavīdēju tekstu kaut kāds, ka krampis potenciāli tajā ikrā vai kas. Ceram uz to. Es neredzēju palielinājumā
tā istās,
video.
Tā
jo palielinājumā var ļoti labi redzēt, ja Achilles pārsprākst.
Ah, tā kā Durantam tas video.
Jā, nu ka viņš novibrē. Es neredzēju vēl to leņķi no aizmugures, nebija video. Neredzēju palielināt, bet Jā, ierakst laikā un šodienas laikā pavīdēs tas video, mēs droši vien uzzināsim, vai tur Achilles pārplīs vai nē, bet jā, ļoti izskatījās pēc bezkontakta, lēni, kaši skrienot uz priekšu, lēni, diezgan lēni skrienot, tas ir bīstam. Es domāju, ka kā minimums, pat ja tas ir kaut kāds ikra muskuļu iekaisums vai mikroplīsums, tad esamies KD jau arī bija vispirms mikroplīsums. Viņu atstāja malā uz tām divām playoff kārtām vai cik tur viņš izlaida toreiz. Uz fināliem paņēma atpakaļ un bum, līdz galam pārplēs. Tā kā es domāju, ka Jānis negrib to KD scenāriju atkārtot līdz ar to. Bucks situācija izskatās daudz bēdīgāk uz doto brīdi, bet ko es gribēju vispār teikt pa austrumiem, ka nu, arī nu, tos Miami baigi tā kā negrib ar atplastām rokām gaidīt. Nu, par Čikāgu un Atlantu tas jau tur tāds. Es domāju,
nu, labi, tagad variants. Rietumos ir Phoenix, Sacramento, Los Angeles un Golden State ir play-inā, un austrumos ir Philadelphia, Miami, Čikāgu un Atlanta. Kuras divas vienā, kuras divas otrā nāks ārā? Tavs pareģojums. Nu, pirms
austrumos. Es saku, nu, es teikšu, ko es gribu, jo nevar, tu gudrāks nepaliks. Jā, es teikšu, ka es domāju, ka Rietumos iznāks Phoenix ar Lakeriem. No šitā plēna un Sixera hītēm austrumos, jā. Uz doto brīdi, ko es redzu.
Nu, labi. Man, gan, ne, jā. Man liekas, piemēram, Bostonai pretī, ja nāk Philadelphia vai Miami, nu tie divi diezgan ērti pretinieki.
Diezgan sāpīgi.
Tajā pašā laikā Bills Simons jau savā podcastā iedeva lielajam universam.
Jā.
Zīmes, kad Boston var 12-0 plavos mierīgi iziet cauri, kas teorijā ir pareizi. Ja saglabāsies veselības visiem.
Nu, tur visas zaiznes kaut kā iet uz to. Nu, teorētiski, ja viņi dabūs kaut to pašu Orlando otrajā kārtā, var būt arī tāds višķiņ bailīga situācija.
Bradā.
nu, Orlando ļoti interesanta komanda, bet nu, es domāju, ka mēs varam beigt šobrīd nediskutēt. Nāks tās pirmās kārtas tuvāk, mēs atkal tiksimies. Mēs par niansē.
Mēs jau svētdien tiksimies.
Jā, Valdis mums iedos savu viedokli par to, kas notiks Bostonas playoffos.
Spasīsim, kur Derek Lively spēlē, kurā komandā?
Who he play for? Kaut kas vēl tev šodien?
Tā, tūlīt iziešu.
Kas būs čempions, mēs neatbildējām?
Nu, Boston. Es teikšu, un šis būs, manuprāt, vajadzētu būt, ka šis ir viss tāds redzamākais. Tā kā viņi visu sezonu bija labākie. Viņi noteikti kaut kur paklups, kādu spēlīt pazaudēs, bet viņiem ir jāvinē.
Šis ir Bostonas gads. Man, šim, man šim sāp jābūt. To teikt dziļi sirdī. Mans violetās asins ļoti tā kā, virmo karsti man iekšā sakot šo, bet šis jūtās kā Bostonas gads.
Jā. Ir kaut kādas zīmes. Tas, ka viņi ne pirmā NBA komanda, kur spēles laikā nevienu reizi nav izmetos sodus, tās jau ir kaut kādas iezīmes. Tas ir amazing. Es nezinu, kādā veidā vispār kaut ko tādu var izdarīt. Kas man no pierakstiem, kas man no pierakstiem? Nu jā, es nezinu. Tie, kas, tas gan kaut kādu brīdi apakaļ, tie, kas tur par NBA bettingu runā, dažos podcastos viņiem nevajag runāt, jo viņi neko no betting nesaprot. Tā kā es nezinu, es betting kādu laiciņu esmu pastrādājis un es saku, ka es neko nesaprotu, bet tie, kas tur runā, drausms tur
ir dažs. Par ko ir tas?
Nu, par to,
par ko ir neizpratni viņiem?
Nu, nē, nu kā, tā kā vispār, nu, tas pats... Nu labi, tas bija uzbrauciens kaut kāds, tad labi, tur lakovāds bija arī latviešu podkastos, bet arī ārzemju podkastos drausmas. Tas cilvēki nekā nesaprot, kā bettings notiek.
Nē, okay, nē es saprotu, ko tu saki.
Visas pilnas...
Es nezinu, par ko tu runā, bet es saprotu, ko tu saki.
Par Raptors, par Raptors to čalīt.
Jā, bet ko...
Kas, es saprotu, ka pilnīgi...
Kas, tas, viss, tas, kas notiek realitātē betting kantoros pretī tam, ko viņi saka?
Neko, nevien naudu var netikt izmaksāt un viss. Un tur ir paldies uz redzēšanos. Nevienam, tā kā, viņi tur vinnēja štuks. Tā kā neviens no tām naudām arī Amerikā var vienkārši neizmaksās. Un visi tur, viņi pamanīs, ka tas ir, ka tur ir kaut kādas liktas savējās likums. Dīvainās, viss, paldies, tur neviens nezaudēs naudu. Tur
čalis pazaudēs. Mazajā tekstiņā likumdošanā ir ierakstīts. Jūs nekad izlasat to, kādā... to, tu savu naudu neredzēsi.
Nu jā, nu jā. Viss, nu tas jā. Ir vienpusējs lēmums. Un tur Amerikās viņi tur, oh, Dievs, jā, tur kāda nauda, kā viņi tur tagad atmazgās to naudu, un kas, ko, viņi pat nedabūs to naudu. Viss, un tur būs vēl nerunājot par kaut kādām Amerikās vēl kaut kādas tiesas notiksies, vai kas tas vispār būs, šis būs. Bet, labi.
NBA pieņem kaut lēmumu ar to čalu?
Nē, jā, man liekas, nobanots ir.
Nē, skaidrs, ka tas lēmums kā skaidrs kāds būs, bet es vienkārši gribēju zināt, vai tas notika, vai nē. Es
tu esi tāds lomu spēlētājs, ka tev tur visdrīzāk tev apakaļ arī neņems.
Nu, vienkārši tev kā piemēru izmantos. Nu, tā kā,
Jā.
Ja tas būtu Lebrons, tas būtu tā, tas nekas, Lebron. Tu biji saguras pēc spēles, tu nedomāji skaidri, bet Jontai Porteris būs tas nevecīts, sorry.
Tā mums mazā 2 minūte ir, mēs netaisam vecāku stūrīti, ja vecāku stūrīti ir visi ļoti labi, mēs taisam ko pagājušu reizi F1 stūrīti.
Ok, aiziet.
Cik forši bija reizes, kur Max izstājās pašā sākumā. Cik refreshing tas bija?
jā, tas bija kā, nu, kā varavīksnes un nezinu, kā... Tas bija kā Monē un varavīksnes manām acīm. Jā. Kā tu jūties par to?
Nē, nu, zin kā, es kaut kādu brīdi, kad vēl Mercedes dominēja, tad es tā kā balsoju par, es gribētu, kad Red Bulls ir, un tagad, kad Red Bulls tāds pārāk liela dominants, bet tas ir tas, ko nevarēs izskaust F1, diemžēl, un tur pilnīgi bez variantiem. Nu, tagad tajā pašā laikā ir komandas, kuras vienkārši ir uztaisījuši pa smagu mašīnu sezonas sākumā.
Dez Okonu bija no visiem cilvēkiem. Saprot, komanda iznīcina savu vienkārši...
Pa smagu mašīnu uztaisi. Tev miljoniem, simtiem miljonu tajās komandās ir ieguldīts un tu uztaisi pa smagu mašīnu. Ir arī tādas komandas. Man bišķiņ žēl par Ricardo. Kad iztāst,
viņš labaks ir. Nu,
iztāst, nu, es zinu, ka tev nav
baigas. Juki brauc apļus viņam apkārt vienkārši.
Jā. Jā, tajā pašā laikā, nu, Sainz vienkārši nomet, cik kaut kāds, cik varētu kaut apendicīts svērt, nu, piemēram, 115 grams un vienkārši izcīt uzvaru.
Okay. Bet bišķiņ sāk smirdēt pēc tā, ka Ferrari nepareizo lēmumu pieņēma ar to, ka... Nu, ne, par Leclerc, pa to, ka Sainz bija numur viens tagad.
Nu, redzi,
Leclerc tas... vienkārši katru reizi, ka viņš ir bijis... ka viņam bijis spiediens, viņš ir nočaukojis pilnībā katru reizi.
Nu, bet tagad Sainzam ir vesela sezona, viņš jau zina, kad viņš nākamajā sezonā, tā kā viņam vieta nav.
Bet man liekas, ka Sainz viss... zem spiediena ir labāks, un Eklērs bet... vienkārši brauc grāvī iekšā, tas, kā viņam pirmais spiediens.
Tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka viņam viss sezona, lai pierādītu pretējo.
Jā.
Ka jūs pieņēmāt pretējo.
Jā.
Un nu, es ceru, ka man būs kaut kas maises priekšā, ka es ieraudīšu Hamiltonu Ferrari formā. Tas tā kā... Es nezinu. Nu, tas ir reāli. Tas ir, ķipa, man mājās ir basketbola krēklis, ķipa, oh, kāds Jordans Wizards. Tie tas ir precīzi tas pats.
oh, šis bija labi. Šis bija labi.
Kaut kā tā.
Vai, kas tur Dwayne Wade Cavaliers.
jā, jā, Dwayne Wade Cavaliers krakls man ir. Nu, es tiek filmīgākās, jā.
Nē, nē priekš manis Hamiltons Ferrari ir sapnis. Jā. Es, nu, nu, būs nu mēs visi uzaugām fanojot par Schumacheru vairāk vai mazāk. Nu, jā, bija, jā. Es esmu Hakkinen fans, es cietais Jacks tipu. Bet nē, nu mēs visu uzaugām, mēs uz bērndārs gāju Schumacheru tērpā, tā kā vienkārši kaut baldi zeķus galas uzlikt. Mm. Nu tā, līdz ar to Ferrari, sarkana mašīna, viss tas stāsts tradicionālais.
Būs interesanti.
Tu sirdī un Hamiltons, mans top mīļākais braucējs.
Verps tarsts.
Mīļākais personāžs uz tā grīda, man liekas, ka
manā komandā. Verps
Ah, nu, jā, come on.
Bez variantiem.
Nu, viņš labs ir. Nu,
tur, viņš ir diezgan labs, jā.
Tur nevar viņš neko pateikt. Labs. Skaidrs, ka tā mašīna ir neadekvāti labi.
Nu, jā.
Man patīk, ka vienkārši bez DRS viņa vienkārši brauc tā kā apkārt visiem. Tā kā jā, brīžos, kad tu pasties, viņš pat DRS nav iestājis, viņš kāds paiet tā kā stāvošu garams.
Nu, jā, tā sanāk.
No līkuma iznākot ārā, tas ir diezgan bēdīgi skatīties uz to. Bet, nu.
Jā. Kaut kā tā, nu, vēl pāris spēlētāji ir Juhīts un Odami viens punkts, ļoti daudziem vēl nav neviens punkts. Bija ļoti smuks tas silcieniņš, ko uztaisīja jau, tas jau bija pāris sacensības apakaļ. Ķīnas posms nākamais, redzēsim, cerams, kad kaut kas tur pamainīsies arī līderu galā, nevis pilnīgi dominants no Max Verstappen.
Kas ir tavs braucējs šobrīd?
Man tas pats, kas kādreiz jums pāris gadiem NBA. Mm. Nu, ir forši, kad es redzu kaut kādu, kad lejas gals komandas pēkšņi izspridzina ārā. Man,
nu, kaut kādu Hulkenbergu tu pat...
nu,
mans vienkārši balcējis Magnusens.
Raikonens.
Lai gan es varētu saprast, Magnusens super agresīvs džeks, viņš kā... Mēs negribētu viņam braukt garām.
No jā. Ir forši, ka vecais Alonso vēl izspridzina, bet labi, viņiem nav tāda formula, kādu viņi gribētu drīzāk.
Es domāju, ir kāds cilvēks pasaulē, kuram Lance Strolls ir mīļākais F1 braucējs.
Es domāju, ka
nē.
Tēvs viņa. Tas arī viss. Tas bija F1 stūrīts ar podcastu izrāvienu. Paldies, ka skatījāties un klausījāties. Visu labu. Pats apgādā.
Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.